Bistričani po 100 letih odkrivajo pomembno družino Čenarjevih oziroma Čovnarjevih iz Goranjega kraja, na katero so domačini kar malo pozabili. Današnja Čenarjeva hiša iz leta 1882 stoji na Prešernovi ulici. V njej je v začetku 20. stoletja z družino prebival pomemben bistriški rojak Franc Starec starejši. Ker so se potomci odločili hišo prodati, sta se lastnika hiše vnukinja Gabriela in njen soprog Alojz Fatur lotila pospravljanja pohištva in številnih dokumentov, med katerimi so tudi dragocene listine iz prejšnjega stoletja. Fatur pa je med skrbnim pregledovanjem hiše na podstrešju v zazidanem oknu našel celo skrito pismo, ki ga je tja pred 100 leti shranil sam župan Franc Starec. Ta časovna kapsula je navdušila kustosa in zgodovinarja Ivana Simčiča, ki je Faturjevim takoj ponudil pomoč pri iskanju primernega prostora, kjer bi shranili bogato družinsko zapuščino. Kako se je zgodba z reševanjem Čenarjeve zapuščine pravzaprav začela, pa je Katja Koren Vodopivec vprašala kar Ivana Simčiča.
Reševanje premične dediščine Čenarjeve v domačije se je pričelo že pred leti, ko smo pripravljali monografijo občine Ilirska Bistrica, ko je Alojz Fatur, zet zadnje potomke Čenarjevih, pokazal kar nekaj zanimivih listin, med drugim recimo listino o častnem občanu postojnskega glavarstva Borojeviča, poveljnika Soške fronte, potem pa venem je seznanil, da je njihov prednik, starec, podal v arhiv Koper tudi listino po imenovanju Ilirske Bistrice v status trga 15. januara 1911. leta.
Do pomembnega odkritja o Čenarjevi zapuščini pa so prišli avgusta lani, ko so Faturjevi hišo prodali. Alojz Fatur ni želel, da bi zapuščina končala na odpadu, zato je za pomoč zaprosil poznavalca lokalne zgodovine Ivana Simčiča.
Jaz se nisem niti zavedal, niti sanjalo se mi ni, da je v tej hiši še vse, kakor je bilo zadnjih 50-60 let. Potem pa, ko smo še ostalo pogledali, da je bila tukaj dediščina premična, gradivo v tekstu, v fotografiji, v knjigi, dediščina zadnjih 130-140 let. Tako da me je povabil v hišo tega avgusta meseca lani in ko je, sem jaz se sprehodil skozi to stavbo, si nekaj fotografiral in sem rekel, jaz kot muzealca rekel, kaj lahko počakate, da jaz poskušam, da bi nekaj od tega rešili, ker on je rekel, da bo pač moral to odpeljati. Nima kam dosti in spet se omenja, kakor za vsako dediščino, ko nekdo nekaj podira, vsako hišo, globovnik, lokalno smetišče.
Simčič je skupaj s še nekaj člani domačega društva za krajevno zgodovino in kulturo, ki mu tudi predseduje, zavihal rokave in se lotil reševanja Čenarjeve dediščine. Nabrali so kar za 4 traktorske prikolice in 2 manjša tovornjaka pohištva, raznih dokumentov, knjig in ostalih predmetov, ki pričajo o pomembnosti družine in družbeno-političnem duhu tistega časa.
Pozneje smo se odločili 3-4 člane društva za krajevno zgodovino, da smo to dediščino pričeli reševati s pomočjo tudi gospoda Faturja. Nekje 4 traktorske prikolice pa 2 majhna kamiončka smo najprej rešili preko premičnin, omar, miz, stolov in kup zanimive pohištva, pribora kuhinskega. Oni so imeli tudi trgovino, nekaj celo zanimivih trgovskih, prodajnih subjektov. Ne? Na drugi strani smo pa pozneje tudi nekaj z avtomobili rešili, kar je dokumentacije, knjig, risb. Zelo zanimive risbe so od, se pravi, zadnjega prednika Čenarja Tarca, ki je bil rojen leta 1900, deške šole v Trnovem, skice od njegovega brata Stankota. Tako da nekaj enkratnih stvari.
V današnjih kulturnih razglednicah danes skupaj z zgodovinarjem Ivanom Simčičem odkrivamo Čenarjevo zapuščino v Ilirski Bistrici. Največje presenečenje je bilo zagotovo odkritje Alojza Faturja, ki je med praznenjem hiše na podstrešju v lini slepega okna med hišo in gospodarskim poslopjem našel 100 let staro pismo, tja ga je skril nekdani župan Franc Starec starejši. Simčič ugotavlja, da je bilo pismo napisano v 20. letih prejšnjega stoletja v času vladavine Italije. V njem pa starec med drugim razkriva, da so Čenarjevi, kot jim pravijo domačini, v resnici Čovnarjevi.
Da prihajajo iz gornjega kraja, da imajo zdaj številko 54, da so imeli številko 54, ampak so se priselili na novo lokacijo, kjer imajo zdaj drugo številko, ne? Via San Giorgio pod Italijo je bila, se pravi naslov, obenem omenja, zakaj so oni Čolnarjevi. Zakaj se je reče pri hiši Čolnarjevi? Zato, ker so vozili živež čez Bistrico, ko ni imela še mostičke in ostalo, ne? Živež za Graščaka. In Čolnarjevi so postali z ledinskim imenom Čolnarjevi. Čenarjevi so pa potem postali očitno, ko so se preselili in zaradi te germanizacije R. Čolnarjevi pa Čenarjevi. Tako da smo lahko Bistričani ponosni in gremo v bok velikim slovenskim in evropskim mestom, da imamo časovno kapsulo v opis preteklosti, ki smo jo v sedanjem času odkrili.
Čenarjeva hiša je bila tudi zadnja kmetija oziroma hlev z živino v Ilirski Bistrici. Kako navezani so bili predniki na svojo zemljo, pove tudi presenetljivo odkritje, da so pokojne tete, zadnje lastnice hiše, v črno vrečo za spomin shranile zemljo svojih vrtov. Čenarjeve vrtove so namreč po vojni nacionalizirali in na njih zgradili stanovanjski blok s trgovino. Sicer pa so bili Čolnarjevi tudi obrtniki in sposobni trgovci, kar dokazuje tudi dokumentacija, ki so jo našli v hiši.
Simo, mi imamo, kot da bi danes rekli, zaključne račune, letne zaključne račune za trgovino. Iz 1891. Do 1947. leta imate noter komplet zaključne račune za vsako leto, ampak kaj fascinira? Dobavnice, račune vseh takratnih bistriških obrtnikov, trgovcev, ki so med sabo trgovali. Tako da imamo nekaj enkratnih stvari. Potem, če gremo naprej, ko govorimo z kmetijskega področja, ne? Imeli so cel tale hrib, ko govorimo gor do kampa, pa vse zraven, bi rekel, do današnjega doma starejših občanov. Na zadnje na njih dveh razglednicah iz leta tam 3-4 so celo njihove živalce na fotografiji, ne? Se pravi, čim so se pač ukvarjali. Ne? Mi smo med drugim rešili tri vozove, šinarje, ne? In kup drugega kmetijskega orodja in pribora. Bili so pa zelo pomembni tudi ljudje za družbeno življenje, saj ne na zadnje je bil starec tudi župan mesta, oziroma takrat povzdihnjenega v trh 1911. leta in pri njemu smo najdli s pomočjo gospoda Faturja tudi ogromno vabil na gasilsko prireditev, pa sokolsko prireditev, pa tale Ilirska vila, tamburaški pevski zbor. Tako da je en kup, bi rekel, zanimivega gradiva, ki prikazuje življenje v Bistrici konc 19. in začetek 20. stoletja.
Še vedno smo v kulturnih razglednicah in še vedno pri Čenarjevi zapuščini. Ker v Ilirski Bistrici ni muzeja ali vsaj primernega depoja, so vse gradivo in ostale predmete iz hiše, ki sicer ostaja v lasti zakoncev Fatur, začasno shranili v zasebnih prostorih blizu Ilirske Bistrice in jih tako rešili pred propadom. Upajo pa, da bo vodstvo občine prisluhnilo njihovim pozivom in zagotovilo tudi primerne prostore za skladiščenje muzejskega gradiva.
Zdaj nekako potekajo skromni razgovori, pa upam, da bojo tudi kvalitetni z lokalno skupnostjo, da se zagotovi nek prostor, večji objekt, kjer bi najprej to dediščino pohranili. Če želimo v strokovnem žargonu povedati nek depo, skladišče, da se lahko to najprej shrani, varuje, postavi temeljne pogoje, toplota in vlaga oziroma razvlaževanje, ne? In v drugem kontekstu in pogoju pa da se gre na korak naprej in da se na nivoju lokalne skupnosti nameni objekt, ki bo namenjen bodočemu mestnemu muzeju. Mi imamo na področju občine Ilirska Bistrica, mislim, da zdaj ne bom pretiraval, do 5000 kosov oziroma predmetov, bi rekel, stvari, ki lahko sežejo od antike pa do novejše zgodovine 20. stoletja. Če za prispodobo povem samo, kar smo pri Čolnarjevih rešili, imamo nekje med 450 in 500 predmetov, ki bi lahko sodili v neko bodočno etnološko zbirko.
Simčič ob tem še poudarja, da bi Ilirska Bistrica nujno potrebovala tudi svoj mestni muzej.
Teh Čenarjevih hiš in zapuščin je pod tej občini ogromno in mislim, da se bo morala tukaj in stroka in lokalna skupnost odločiti, da se preide, rekel, iz tega zbirateljstva, žal tudi iz tega manj prijetnega zbirateljstva, ko končuje tu na smetiših, kontejnerih, v akt, da se dejansko postavi temelje shranjevanja, zbiranja, varovanja in pozneje tudi v postavitev institucionalnega nekega aparata oziroma mestnega muzeja. Namreč že nekajkrat smo poslušali naše prednike, pa še živeče zanimive zbiralce, da o tem govorijo že 30-40 let in eno tako mesto, kot Ilirska Bistrica, si zasluži mestni muzej.
Je Kati Kern Vodopivec še povedal Ivan Simčič.